Laida Tikėjimo vartai.
Gerbėjus Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Tikėjimo vartai, kurioje mes, kunigai, aš, kunigas Gediminas Jankūnas ir kunigas Darius Vasiliauskas, skaitome su jumis Vatikano antrojo susirinkimo tekstą Dogminė konstitucija apie bažnyčią Lumen Gentium, tautų šviesa. Praėjusioje laidoje kalbėjome apie viskupų tarnystę, apie viskupų trigubą pareigą. Pirmiausia, mokyti, skelbti Dievo žodį, paskui šventinti, aukoti šventų mišių auką, teikti sakramentus ir šiandien skirelis 27, viskupų pareiga, trečia pareiga, valdyti. Taigi, kunigė Dariau, prašom, supažindink mus, ką sako Vatikano antrojo susirinkimo tėvai apie viskupų pareigą valdyti.
Kaip Kristaus pavaduotojai ir pasiuntiniai, viskupai jiems pavestasias dalinės bažnyčias valdo patarimais, įtikinėjimais, pavyzdžiais, taip pat savo autoritetu ir šventąją valdžią. Tačiau naudotis jie gali vien tam, kad savo kaiminę pagausintų tiesa ir šventumu, atmindami, jog didesnis turi tapti mažesniu, o vadovaujantis patarnautoju.
Gražus sakinys, viskas gražiai sudėliota, bet šiandieniam žmogui girdėti žodį valdyti arba valdžia iš karto asocijuojasi su mūsų tokia iš ankstinė neigiama nuostata valdžios atžvilgiu, politinės valdžios atžvilgiu, paklausk jauną žmogų, ar jis domisi politiniais dalykais, valdžios dalykais, sakys, daugumas čia visai nereikalingi, nesvarbus dalykai, bet iš tiesų, tie, kurie yra valdžioje, sprendžia mūsų likimus, jie nustato įstatymais mūsų veikimo ribas ir mes turėtumėm daug atsakingiau žvelgti į valdžią, jos funkcijas, ją prižiūrėti, ją kontroliuoti. O čia bažnyčios tėvai aiškina, kad viskupai irgi turi valdžią, turi galią valdyti, tačiau valdo ne kažkokiais tai ten, kaip mes įsivaizduojam, korumpuotais dalykais arba šaukiniais arba primesdami, bet taip gražiai patarimais, įtikinėjimais, pavyzdžiais, tarsi eidami į dialogą, į pašnekesį, į pokalbį su valdomaisiais. Ir galime įsivaizduoti, kad šiandien, jeigu koks vyskupas taip karikatūriškai pradėtų valdyti bažnyčią ir stumdyti visus ir pirštų rodyti, kur kas ką turi daryti, tai tikintieji tik pasijuoktų, ranką numotų ir eitų savais keliais. Šiandien iš tiesų, kad galėtum perduoti kažkokią tai žinę, turi užmegzti kontaktą, įeiti į pokalbį su žmogumi, patraukti jo protą, jo širdį ir svarbiausia, kad tai būtų kito žmogaus laisvas apsisprendimas tiems dalykams paklusti. Nes jeigu nebus to laisvo apsisprendimo, nebus ir prisiemimo atsakomybės už tuos veiksmus ir už tuos sprendimus. Kodėl viskupai ir kam viskupai naudoja savo valdžią? Kad savo kaiminę pagausintų tiesą ir šventumu. Visa daro ir visa stengiasi, kad jiems patikėtų į kaiminį auktų tiesa ir šventumu.
Valdžia, kurią jie asmeniškai vykdo Kristaus vardu, yra būdinga, paprasta ir tiesioginė. Nors bažnyčios aukščiausioji vadovybė galiausiai tvarko naudojimąsi ją ir bažnyčios arba tikinčiųjų labui gali atitinkamai ją priboti.
Čia mandravotas sakinys, čia labai tokia teisinė kalba, ta valdžia yra būdinga, paprasta, tiesioginė, valdžia yra valdžia, mes galime suprasti, kad viskupų pareiga valdyti mus tikinčiuosius pasiekia betarpiškai, mes pripažįstame jų autoritetą, rodome jiems pagarbą ir privalome rodyti jiems ir klusnumą, kada jie pasisako moralės tikėjimo klausimais, nes jie yra mūsų dvasiniai vadovai, mūsų autoritetai.
Šios valdžios dėka, vyskupai turi šventą teisę ir pareigą viešpačiui leisti savo valdiniams įstatymus, teisti ir tvarkyti visą, kas priklauso kultui ir apaštalavimui.
Čia vėlgi kanonų teisė, bažnytinė teisė mums pasakys, kad vyskupai, ordinarai, valdytojai vyskupijos turi teisę leisti įstatymus, organizuoti netgi teistinį, yra toks dalykas kaip bažnytinis teismas ir ten vyskupas pats, bet dažniausiai per savo įgaliotą, deleguotą teisėją atlieka visokius teisinius veiksmus, kas labiausiai tai yra susiję tikriausiai su santokų situacija, ar anuliavimu, ar ieškojimu, kokios ten yra teisinės kliaudos, ar kitos priežastys. Ir taipogi, kas priklauso kultui apaštalavimui, vyskupai turi teisę prižiūrėti, kaip yra atliekama liturgija jų vyskupijoje, įvesti tam tikrus pritaikymus, patvarkymus ir taipogi prižiūrėti, kaip vyksta apaštalavimo darbas, kokios organizacijos, kokias projektus vykdo, kas naudodamasis bažnyčios vardu, kokią žinią Dievo tautoje mėgina paskelbti ir kokiamis priemonėmis. Tai jų yra pareiga prižiūrėti ir tą kontroliuoti.
Jiems pilnutinai pavestos pastoracinės pareigos. Tai yra įprastinis ir kasdienis rūpinimasis savomimis. Ir jie nelaikytini Romos popiežių pavaduotojais, nes vykdo jiems būdingą valdžią ir yra visiškai teisingai vadinami savo valdomų žmonių prievaizdais.
Labai jau čia buktai teisingai vadinami, bet žodis prievaizdas mūsų lietuvių kalboje nėra toks jo populiarus, jis yra evangelinis, jis yra švento rašto, bet kad mes kasdieniam gyvenime ką nors laikytume arba galvotume apie prievaizdą, tai taip nėra. Kas yra svarbiau, kad pasakyta šitam sakiny, jog vyskupai nelaikytini Romos popiežiaus pavaduotojais. Ir popiežius Pranciškus savo dabartinę elgseną tą dar kartą patvirtina ir pakartoja, jis nori decentralizuoti Vatikano tokią valdymo struktūrą, sugražindamas, ne kad buvo atimta, bet vėl iš naujo primindamas, kad vyskupai savo vyskupijose turi ordinarinę tiesioginę galią valdyti ir prižiūrėti ir rūpinti jiems patikėta dalinė bažnyčia ir kad Vatikanas arba šventasis sostas turi ten kištis arba kaip nors prižiūrėti ten, kur tik labiausiai būtina, bet ne kiekvienu kasdieniu reikaliuku reikia kreiptis į Vatikaną, o mes žinom, kad Vatikano administracija, nors įsivaizduojam, kad yra labai didelė, nėra tokia didelė ir kadangi nėra tokia didelė, yra pakankamai lėta, bet lėta yra ne dėl tyčinio lėtumo, kaip dažnai parodijuojama arba pasijuokama, bet dėl to, kad tikrai neturi daug žmonių, kurie galėtų kiekvieną ten jiems pavestą bylą, kaip greitai galima peržiūrėti ir aišku, neskubama yra atsakyti, kad būtų tikrai įsigilinama į atvejį, nes kai pasisako šventasis sostas, jis pasisako labai aukštų autoritetu ir būtų gerai, kad jisai toj vietoj nebūtų suklaidintas, kaip netgi yra atsitikę, netaip seniai žinome, popiežiui Benediktui buvo netinkama informacija, ne visa tinkama informacija pateikta apie lefebristus vyskupus, kur vienas iš jų, kaip žinome, neigė nacių nusikaltimus ir paskui gavosi toks akibrokštas konfliktas, netgi tarptautinis toks negražus dalykas, kur tarsi popiežius Benediktas priimdamas to vyskupo vyskupystę, iš tiesų priima ir jo požiūrį nacijų atžvilgių. Tai vat tas Romos popiežių pavaduotojais vyskupai nėra, jie yra autonomiški, savarankiški, tačiau visada vienybėje ir ryšyje su Romos vyskupu, kuris yra Kristaus vietininkas ir kaip apaštalas Petras vadovavo 12, tai popiežius vadovauja vyskupų kolegijai.
Taigi jų valdžia nėra panaikinama aukščiausios ir visuotinės valdžios, bet priešingai tvirtinama, stiprinama ir ginama, nes šventoji dvasia nesilpstamai sergsti Kristaus nustatytąją bažnyčios valdymo formą.
Vėlgi esam primenami, koks pagrindinis yra principas bažnyčioje. Bažnyčios veikimo, tai būtent šventosios dvasios gale bažnyčia veikia, ne žmonių išmonė, ne žmonių gabumais, ne žmonių kažkokiais tai susigalvotais dalykais, bet šventosios dvasios gale ir įkvėpimu, ir mes žinome, kad dvasia vairuoja bažnyčios laivą per žmonės, per hierarchiją, bažnytinę hierarchiją, tačiau ji yra pagrindinė jėga ir variklis.
Šeimos tėvo pasiūstas valdyti jo šeimos, vyskupas tą laiko savo prieš akis pavyzdžių gerą įganytoją, kuris atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir paukoti už avis savo gyvybės.
Labai svarbus sakinys, priminimas, kad iš tiesų vyskupo valdžią reikėtų įsivaizduoti kaip gerojo ganytojo valdymą avims, kur žinome, kad piemuo geras ganytojas neturėtų avių mušti, neturėtų jų skriausti, kaip tik jam yra duota pareiga jomis rūpintis, kad jos būtų ir žolytės paėdusios, ir vandens atsigėrusios. Ir jeigu kur nors agresiją ganytojas gali naudoti, tai tada, kuomet avis puola kokie nors pikti vilkai, tada jis pasiėmęs tą lenktą lazdą, gali tuos vilkus baidyti nuo savo kaimenės. Ir vėlgi kitas gražus įvaizdis, kad jis valdo kaip šeima, kaip tėvas yra šeimos galva, taip vyskupas yra savo vyskupijos galva. Ir vėlgi yra tėvo autoritetas, kuris naudojamas ne laikyti šeimos narius baimėje kažkokioje, tai suvaržyme, bet iš tiesų savo autoritetu, savo rūpesčiu apgaupti juos, kad šeimos nariai jaustųsi mylimi, jaustųsi saugus ir galėtų gyventi pilnavertišką ir tinkamą gyvenimą.
Paimtas iš žmonių ir pats apgauptas silpnumo, jis geba užjausti nežinančius ir klystančius. Ten atsisako jis išklausyti savo valdinių, kuriuos globoja kaip tikrus savo vaikus, ragindamas uoliai su juo bendradarbiauti.
Yra labai gražu, kad Vatikano antrojo susirinkimo tėvai primena ir pastebi, patys būdami vyskupai, ten buvo apie 3000 iš viso pasaulio vyskupų susirinkusių, kad jie yra paimti iš žmonių ir apgaupti to pačio žmogiško silpnumo, kuriuo esam paženklintas kiekvienas, nuodėmės pasekoje, ir kad turime būti gailestingi, taip kaip mūsų dangiškasis tėvas yra gailestingas, juk ir tėvė mūsų maldoj kasdien sakoma, atleisk mums mūsų kaltės, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Taigi vyskupai, kad tapai vyskupu, dar nereiškia, jog esi be kaltės, šventasis, tu vis tiek esi pažymėtas žmogišku silpnumu, kas tampa iš tiesų ne kažkokiu tai priekaištu, bet gali tapti malonės ir tampa malonės įrankiu iš ženklų, žinodama savo žmogiškai silpnumą, savo nuodėmingumą. Esi jautresnis, labiau užjaučiantis ir pastebintis, kaip tik Dievo malonė ir gailestingumas gali mus gydyti ir keisti.
Jis atsakingas už jų sielas Dievui, todėl malda, pamokymais bei visokeriopais meilės darbais tesirūpina tiek jais, tiek tais, kurie dar nepriklauso vieningai kaimeniai, bet irgi laikytini viešpaties jam pavestais.
Vėlgi priminimas, kad vyskupo tarnystė yra kartu ir misijinė tarnystė, kad jis turi rūpintis visais jo vyskupijoje gyvenančiais žmonėmis ir priklausančiais katalikų bažnyčiai ir nepriklausančiais, tais, kurie iš tiesus jau savo prigimtimi yra, žmogiškai prigimtimi yra pašaukti būti dangiškojo tėvo ir kurijo vaikais, galbūt dar neatradė Jėzaus Kristaus kaip Dievo sūnaus ir išganytojo ir mūsų išgelbėtojo, bet iš tiesų čia ir yra vyskupo apaštalavimo misijinė tarnystė paskelbti tą gerąją naujieną, supažindyti su ja žmonės, kad per Jėzų Kristų, per jo bažnyčią mes turime galimybę patirti begalinę Dievo meilę ir gerumą.
Būdamas kaip apaštalas Paulius, visiems skolingas, jis tebūna pasirengęs visiems skelbti Evangeliją ir raginti savo tikinčiuosius darbuotis apaštalavime ir misijose. O tikintieji turi taip laikytis vyskupo, kaip bažnyčia Jėzaus Kristaus ir Jėzus Kristus savo tėvo, edant visą būtų vieningai darnu ir gausėtų Dievo garbei.
Paskutinis sakinys mums primena, kad mes iš tiesų kliaujamės vyskupu, jo laikomės, nes jam patikėta pareiga mokyti, šventinti ir valdyti, iš tiesų yra labai svarbi ir atsakinga, pirmiausia, mūsų pačių Dievo tautos narių gerbuviui. Tai nėra lengva pareiga, tai yra garbingas dalykas, bet iš tiesų yra labai sunkus ir atsakingas, nes vyskupas paskutinio teismo dieną turės atsakyti už savo prievaizdavimą, už savo ganytojavimą, už tai, kaip vedė jam patikėtų žmonės link Dievo, link Jėzaus Kristaus, link išganimo. Šioje vietoje padarykime pertraukėlę, baigėme skyrių apie vyskupus, vyskupų tarnystę, vyskupų pareigas. Dabar bus kitame skyrelyje minimi kunigai ir diakonai. Perskaitysime, ką Vatikano antrasis susirinkimas sako apie kunigus ir diakonus ir tikiuosi, kad šiandien užbaigsime šitą temą.
Thank you.
Sugrįžtame į laidą, malonus Marijos radio klausytojai, laida Tikėjimo vartai, skaitome Vatikano antrojo susirinkimo dogminę konstituciją apie bažnyčią Lumen Gentium, tautų šviesa, ir aiškinamės dabar apie hierarchinę bažnyčios struktūrą, apie vyskupus, kunigus, diakonus, skaitome 28 skyrelį, kur bus kalbama apie kunigus. Prašau, kuniga Dariau.
Kristus, kurį tėvas pašventino ir pasiuntė į pasaulį, paskirdamas apaštalus, jų įpėdinius, tai yra vyskupus, padarė savo pašventinimo ir pasiuntinybės dalininkais, o vyskupai savo tarnybos pareigas įvairių laipsnių teisėtai perdavė įvairiems bažnyčios nariams.
Ką iš šito sakinuko sužinome, kad Kristus kaip ir tiesiogiai nepaliko kunigų, jisai paliko apaštalus, apaštalų įpėdinius, vyskupus, tačiau kuomet bažnyčia išplito ir reikėjo vis daugiau ir daugiau bendruomenių palikti jų vyresniuosius, apaštalų įpėdiniai vyskupai suprato, kad reikia turėti pagalbininkus ir tie pagalbininkai tapo kunigai. Kunigai nėra vyskupai, bet savo šventimais matysime savo tarnystę tiesiogiai susiję su vyskupais ir čia bus paaiškinta daugiau, koks yra panašumas ir koks yra skirtumas tarp vienų ir kitų.
Todėl Dievo įsteigtąją bažnytinę tarnybą atlieka įvairaus luomo asmenys, nuo seno vadinami vyskupais, kunigais ir diakonais. Kunigai neturi aukščiausių pontifikatų įgaliojimų ir naudodamasi savo gale priklauso nuo vyskupų, tačiau yra su jais sujungti kunigystės garbe ir šventimų sakramento, dėka pagal Kristaus vyriausių amžinojo kunigo pavyzdį pašventinti skelbti evangeliją, ganyti tikinčiuosius ir atlikti dieviškojo kulto pareigas, kaip tikri Naujojo testamento kunigai.
Kas yra svarbu čia išgirsti, kad kunigai priklauso nuo savo vyskupų ir vyskupų leidimu, jų sutikimu atlieka mažesnių aišku laipsnių, siauresnių laipsnių, tas vyskupiška tarnystė ir vyskupiškas pareigas, kurias mes kaip šnekėjome, mokyti, šventinti ir vadovauti, jie atlieka taipogi vienybėje su vyskupu, jiems patikėtai tikinčiųjų daliai, dažniausiai tai yra parapija.
Savo tarnybos laipsnių, būdami vienintelio tarpininko Kristaus, pareigų dalininkai, jie visiems skelbia Dievo žodį. Savo šventasias pareigas jie pirmiausiai atlieka per Eucharistijos kultą arba susirinkimą, kuriame veikdami Kristaus vardu ir jo vietoje, bei skelbdami jo slėpinį, jungia tikinčiųjų maldas su jų galvos auka. Ir šventose mišiuose, dar iki viešpačiui ateinant, sudabartina ir pritaiko vienintelę Naujojo testamento auką. Auka Kristaus, atidavusio save tėvui, kaip vienkartinė nesuteptą atnošą.
Ir vėlgi turime labai tokį ilgą, sudėtingą sakinį, jame pilna šventų raštų citatų ir pabaigus jį skaityti, jau užmiršti ir pradžią, o iš tiesų norima pasakyti, kad kunigai aukoja šventasias mišes. Ir šventos mišos yra tas aukščiausia mūsų tikėjimo ir šaltinės, ir viršūnė, kaip Vatikanos antrasis susirinkimas, kitoje konstitucijoje, Sacrosanctum Concilium, apie liturgiją pasakys, kad Eucharistija yra bažnyčios šaltinės ir viršūnė, taigi šventosios mišios ir kunigai turi tą galę aukoti šventasias mišias, burdami Dievo tautą, įvesdami ją į šitą išganomąjį Kristaus veikimą į Dievo meilės slėpinį.
Atgailaujantiems arba sergantiems tikintiesiems, jie dažniausiai atlieka sutaikinimo bei palengvinimo tarnybą ir perteikia Dievui Tėvui tikinčiųjų reikmes bei maldas.
Vėlgi primenama, kad kunigai klauso iš pažinčių, tai yra Dievo vardu atleidžia mums nuodėmes, taipogi lanko ligonius, teikia jiems ligonių sakramentą, kas irgi yra labai svarbu, rūpinantis patikėtą bendruomenę, rūpinantis tikinčiųjų dvasinėmis reikmėmis.
Savo galios dalimi, atlikdami Kristaus ganytojo ir galvos pareigas, jie telkia Dievo šeimą kaip viena dvasia gyvenančia brolyje, ir per Kristų jie dvasioje veda pas tėvą, kaiminėje jie šlovina jį dvasia ir tiesa. Galiausiai, jie darbuojasi pamokslaudami ir mokydami, jie tiki tuo, kaip mąstydami skaito viešpaties įstatymę, moko to, ką tiki, seka tuo, ko moko.
Taigi vėl priminame, kad kunigai ne tik tai šventina, teikia sakramentus, ne tik tai valdo, telkdami krikščionių tikinčiųjų bendruomenę ir vestami ją link gerojo ganytojo Kristaus, bet taipogi turi pareigą mokyti, pamokslaudami, skelbdami Dievo žodį, ir jie tą turi daryti tikėdami, pirmiausia apmastydami, ką jis skaito viešpaties įstatymė, tai yra Dievo žodyje, bažnyčios mokyme, mokydami to, ką tiki, sekdami tuo, ką moko. Čia yra kasdienis priminimas kiekvienam kunigui, kad jis iš tiesų turi apmastydamas mokyti ir tikėti tuo, ką moko, ir sekti tuo, ko moko.
Kunigai, kaip rūpestingi vyskupų luomo bendradarbiai, padėjėjai ir įrankiai yra pašaukti tarnauti Dievo tautai. Su savo vyskupu jie sudaro vieną kunigiją, kad ir skirta įvairioms pareigoms.
Vėlgi labai gražų žodį išgirstame, kad kunigai yra vyskupo bendradarbi. Iš tiesų, vyskupas be kunigų būtų niekas, ką vienas žmogus gali jam patikėtoje vyskupijoje. Taigi vyskupo pirminė pareiga yra iš tiesų rūpinti savo kunigais, turėti su jais gerą ryšį, pažinti juos, suprasti juos, kad galėtų tinkamai jiems atsižvelginti jų gebėjimus, patikėti tam tikrą savo ganomos kaimenės dalį, o kunigai vėl savo ruoštų, jungdamiesi į kunigiją, neužmiršta, kad jie yra vyskupo pagelbininkai, kad jie gauna misiją ir užduoti ne patys į savęs, bet jiems patikėta iš Jėzaus Kristaus per jų vyskupą ordinarą.
Pasitikinčia ir kilna siela susijungia su vyskupu, jie tarsi perkelia į patį, į visas vietos tikinčiųjų bendruomenės, perima dalį jo pareigų bei rūpesčių ir kasdien atsidėję jas vykdo.
Vyskupas kaip teisėtas visos vyskupijos tikinčiųjų ganytojas iš tiesų yra tiesioginis pirminis ganytojas kiekvienoje bažnyčioje. Į kiekvieną parapiją atvykęs jis yra teisėtas tos tikinčiųjų bendruomenės ganytojas. Tačiau mūsų vyskupai negali bilokuotis, trilokuotis arba dar kaip nors klonuotis, todėl jie savo pareigą ganyti vykdo per kunigus. Kunigai yra tarsi vyskupo ambasadoriai, jo atstovai, kurie vienybėje su savo ganytoju įsiklausė į jo mintį, pažindami jo širdį, stengiasi patarnauti savo tikinčiai tiesiams, tarsi pats vyskupas jiems patarnautų.
Paklausdami vyskupo autoritetui, jie šventino ir valdo jiems pavestąją viešpaties kaimenės dalį, kurioje tampa regima visuotinė bažnyčia. Tai didis jų įnašas į viso Kristaus kūno plėtotę. Visada siekdami Dievo vaikų gerovės, tesistengia jie prisidėti prie visos vyskupijos ir net visos bažnyčios pastoracinio darbo.
Vėlgi labai svarbus sakinys, priminantis, kad nors kunigui yra patikėta dalis vyskupijos tikinčiųjų, dažniausiai tą dalį vadiname parapija, tačiau negali kunigas elgtis tarsi čia mano daržas, mano pupos, o jau kita parapija, tai jau nebe mano daržas ir nebe mano pupos. Kunigas turi turėti tą visuotinį supratimą, kad jis iš tiesų yra vyskupo bendradarbis ir vienokių kitokių lygmenių, gražiausiai tai per maldą, vis dėlto rūpestis yra visa vyskupijos tikinčiaisiais. Tuo labiau, kad vyskupas kartais pakviečia parapijas į kažkokį tai bendrą veikimą ir kunigai pagal galimybę turi atsiliepti ir rūpintis visos vyskupijos gerovę.
Būdami tos pačios kunigystės ir pasiuntinybės dalininkai, kunigai te žvelgia į vyskupą kaip į savo tėvą ir pagarbiai jam te paklūsta, o vyskupas te žiūri į savo bendradarbius kunigus kaip į sūnus ir draugus. Nelyginant Kristus, vadina savo mokinius nebe tarnais, bet draugais.
Aišku, čia yra gražus toks idealus santykis nusakytas, bet jis nėra lengvas, jis nėra kunigai, vyskupai, yra vyrų bendruomenė iš tiesų. Ir kartais labai paprasta matyti vyskupę tėvą, jeigu jis yra už tave vyresnis, yra tavo tėčio amžiaus, bet jeigu vyskupas yra už tave jaunesnis, o tu jau esi pagyvenęs ir ne vieną dešimtį metų kunigavęs kunigas, tai tą tėvį iškumą vyskupė galbūt sunku taip realizuoti ir čia vėlgi gražiai pasirūpina, tada vyskupas mato mus jau nebe kaip sūnų, bet kaip draugą, kaip bendradarbį ir tokio ryšio ir tokio santykio iš tiesų reikia siekti ir siekti ne tik tai dvasinėmis tokiomis psichologinėmis jėgomis, bet pirmiausia maldoje, maldos santykyje.
Dėl šventimų ir tarnybos visi ir viskupijų ir vienuolijų kunigai priklauso viskupų kolegijai ir pagal savo pašaukimą bei malonę tarnauja visos bažnyčios geroviai. Bendri šventimai ir pasiuntinybė visus kunigus sieja artimų tarpusavio broliškumu, kuris savaime ir noromis turėtų reikštis dvasinę ir medžiaginę, pastoracinę ir asmeninę, tarpusavio pagalbą susitinkant, dalijantis gyvenimu, darbu ir artimo meilę.
Nu, čia sakinys, kurį pasauliečiai tikriausiai suprastų kaip profesinė sąjunga, kada susitinka gydytojai ar mokytojai ar kokių kitų profesijų atstovai, jie tarsi save atsipažįsta ir nors nežinodami vardų ar pavardžių ar iš kur kilia ar kur dirba, iš karto pajunta tą bendrystę. Tas pats yra ir su kunigais, viskupais. Iš tiesų, kada keliaujame piligrimnėse kelionėse ir atostogų metu kitoje viskupijoje ar kitoje net valstybėje ir užeiname į bažnyčią paprašydami, kad galėtume ar prisijungti prie šventų mišių aukos, nuolat patiriame tą broliškumą, kada kunigas, kurio kitą kartą net vardo nežinome, iš tiesų sutinkamos kaip broli, sveikina, priima prie altoriaus, dažnai vedasi į kleboniją po to, vaišina kava ir kitais skanumynais. Ir ta bendrystė ir brolystė, kunigiška bendrystė ir brolystė, gera ir miela patirti. Ir aišku, reikia prie jos prisidėti, kaip sako, primena Vatikano antro susirinkimo tėvai, ir savo asmeninę pagalbą kitiems, dalijantis gyvenimu, darbu, artimo meilę.
Tikinčiaisiais, kuriuos jie dvasiškai pagimdė krikštų ir mokymų, kunigai tesirūpina kaip tėvai Kristuje. Sieloje tapę, pavyzdžių, kaiminiai, taip te vadovauja ir te tarnauja savo vietiniai bendruomeniai, kad ji galėtų vertai vadintis tuo vardu, kuri ženklina vieną ir visą Dievo tautą. Tai yra Dievo bažnyčios vardu.
Vėlgi labai pareigojantis sakinys, primenantis, kad vis dėlto kunigai, būdami viskupų bendradarbiai, savo parapijose yra tie tiesioginiai Kristaus vietininkai žmonėms ir yra labai svarbu ne tik tai jų pareigų atlikimas, bet kaip tos pareigos yra atliekamos. Tinkamas pavyzdys, kad kaip ir anksčiau buvo minėta, tikėtų tuo, ką moko, sektų tuo, ką moko, kad pirmiausia, savo pavyzdžių primintų žmonėms, ką reiškia būti artimam su Jėzumi Kristumi, ką reiškia gyventi dvasinį gyvenimą. Tai nėra lengva nei pasauliečiams, tai nėra lengva ir patiems kunigams, tačiau toks yra kvietimas ir turime dėti visas pastangas, kad malda, artimo meilės darbais, to savidrausme tokia, galėtume į šitą viešpaties kvietimą atsiliepti.
Atmena, jog savo kasdienę elgseną ir rūpinimusi jie turi parodyti tikrąjį kunigo ir ganytojo veidą tikintiesiems ir netikintiesiems, katalikams ir nekatalikams ir visiems liudyti tiesą ir gyvenimą. Kaip geri ganytojai, jie privalo ieškoti ir tų, kurie nors pakrikštyti katalikų bažnyčioje nebepraktikuoja sakramentų ar net tikėjimo.
Vilgi, kaip geri tėvai turi rūpintis ir tais vaikais, kurių santykiai su šeima yra atšalę, jie yra nutolę dėl kokių tai priežasčių. Mes žinome, kad tokių tėvų širdyse niekada neišnyksta rūpestis savo vaikais, jų gailėjimasis. Tas pats turi būti ir kunigė. Jis turi ieškoti būdų vėl pakviesti į Dievo vaikų šeimą, prie Dievo vaikų stalo, visus Dievo tautos narius, visus Dievo šeimos narius. Nelaukti bažnyčioje, kada kas ateis, bet irgi dėti pastangas tų paklydusių avelių kaip geras ganytojas ieškoti ir jas vėl į kaimenę gražinti. Vėlgi tas ieškojimas kaip ieškosi. Galima ieškoti su botagu, galima ieškoti su saldainiu, galima ieškoti su geru žodžiu. Ir aišku, su botagu surasta avelė ilgai tokioj kaimenė neįsilaikys, nes bažnyčia yra valdoma ne baimė, o Kristaus meilė. Taip, tenai yra Dievo baimė atsiranda, bet Dievo baimė atsiranda ne dėl to, kad mes drebame Dievo akivaizdoje, kaip jisai baisus ir žada mums ką nors padaryti, jeigu mes ką nors netai padarysim, bet iš tiesų Dievo baimė, kada mes bijome užgauti tą, kuris mus myli, bijome įžeisti Dievo gerumą, kurį patiriame, saugomės, kad neatsakytume blogu už gerą, ką iš Dievo patiriame.
Kadangi žmonija šiandien vis labiau ir labiau saistoma pilietinės, ekonominės ir socialinės vienybės, viskupų ir popiežiaus vadovaujamiems kunigams, juo labiau dera stengtis bendru rūpinimusi ir veikimu šalinti bet kokio skaldimosi pagrindą, idant visa žmonių giminė būtų sujungta Dievo šeimos vienybėje.
Mes jau kalbėjome apie Romos vyskupo, apie popiežiaus pagrindinę pareigą rūpintis bažnyčios vienybę, būti vienybės tarsi sergėtojų. Ir ta pareiga, jinai liečia visus, ir vyskupus, ir kunigus, ir tikinčiuosius, kad bažnyčioje visi būtume viena. Ir tas vienybės šaltinis yra ne mūsų nuomonė, ne mūsų pomėgė, ne mūsų jausmai, bet vienas viešpats Jėzus Kristus, kuris mus kviečia į savo mistinį kūną, į bažnyčią, ir yra mūsų išganimo ir išsigelbėjimo priežastis ir laidas. Čia baigėme aptarti skirelį apie kunigus, dabar liko vienas trumpas apie diakonus. Diakonai, kaip girdėjome, yra vyskupai, kunigai ir diakonai, tai diakonai mažiausiai yra tikriausiai Dievo tautai ir tikintiesiems pažįstama rūšis. Juos matome liturgijoje, jie tarsi kunigai, bet ne kunigai, negali aukoti mišių, bet stovi prie kunigo. Jų ir apsirengimas šiek tiek skirtingas, ta juosta, kurią kunigai nešioja ant kaklo, kuri vadinama stūla, tai jie nešioja skersai, kaip kokia jubiliato juosta, perjuosta, ir jie skaito evangeliją, kartais sako pamokslą, jie šventina, bet pas diako negali nueiti, jis neklauso iš pažinčių, tai šitame skirelyje turėsime progą šiek tiek geriau susipažinti, kokią gitarnystę bažnyčios hierarchijoje atlieka diakonai. Prašau, kunigai Dariau.
Vienu laipsniu žemiau hierarchijoje stovi diakonai, kuriems rankos uždedamos ne kunigauti, o tarnauti. Sustiprinti sakramentinės malonės ir bendraudami su vyskupu bei jo kunigais, jie tarnauja Dievo tautai liturgijos, žodžio ir meilės tarnybą.
Labai svarbu išgirsti, kad diakonai pirmiausiai yra šventinami tarnystei pagelbėti vyskupams liturginėse apeigose, pagelbėti kunigams, ir jie tarnauja būtent, kaip sako, žodžio ir meilės tarnybą. Žodžio, tai skelbdami Dievo žodžio, meilės tarnybą, tai rūpindamėsi bažnyčios vardu, organizuodami artimo meilės tarnybą.
Diakono pareiga kompetitingos vadovybės pavedimu iškilmingai krikštyti, sergyti ir dalyti Eucharistiją, bažnyčios vardu paliudyti ir palaiminti santuoką, nešti mirštantiems vietiką, skaityti tikintiesiems šventą įraštą, mokyti ir raginti žmonės, vadovauti tikinčiųjų garbinimui ir maldai, teikti sakramentalijas, vadovauti gedulo apeigoms ir laidotuvėms.
Visa, ką gražiai šitam sakinys susako, kągi diakonas gali. Tai pasirodo, kad diakonas gali krikštyti, jis taipogi privalo sergyti ir dalyti Eucharistiją, tai yra šventąją komuniją, tačiau jis negali aukoti šventųjų mišių, kurių metu duona ir vynas tampa Kristaus kūnu ir krauju. Jis tik gali išdalinti tą Kristaus kūną, kuris yra pašventytas mišiose ar kunigo ar vyskupo. Taipogi bažnyčios vardu liudyti, laiminti santokas, nešti mirštantiems viatiką, tai yra šventąją komuniją, ligonėms mirštantiems, tačiau negali teikti ligonio sakramento, tai yra tepti sergančiojo aliejais. Gali skaityti ir turi skaityti tikintiesiems šventąjį raštą, mokyti raginti žmonės, vadovauti tikinčiųjų garbinimu ir maldoms. Dažniausiai tai yra visos tos pridėtinės pamaldos, švenčiausio